პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. და რა თქმა უნდა, დღეს ეს სიტყვები ყველას ძალიან კარგად გვაქვს გასაგები მიზეზების გამო გაცნობიერებული. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ექიმი პედიატრი ივანე ჩხაიძე იმყოფება სტუდიაში ჩვენთან, იმისთვის რომ გვესაუბროს, თუ რა ხდება პედიატრიულ კონტინგენტში, რა ხდება ბავშვების შემთხვევაში COVID-19-თან მიმართებაში. მოგესალმებით, ბატონ ვანიკო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ვიცი რომ დატოვეთ დიდი რიგი, ასე ვთქვათ, პაციენტებისა და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად იმისთვის, რომ არანაკლებ დიდი რიგისთვის გააკეთოთ საინტერესო ინფორმაცია, მოგვაწოდოთ, ასე ვთქვათ, მშობლებისთვის. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, ჩვენი სინამდვილე მოცემულობა, როგორი გვაქვს რეალობა საქართველოში, რა ხდება მსოფლიოში, რას ამბობენ პედიატრები და როგორ მიდის პედიატრიულ კონტინგენტში ზოგადად COVID-19.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა პირადად თქვენ ესეთი მხარდაჭერისთვის სამედიცინო განათლების კუთხით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ მოსახლეობის სამედიცინო განათლება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი და არა ერთ-ერთი ჩამონათვალიდან, როდესაც საქმე გვაქვს ბავშვთა დაავადებებთან. ბავშვებში ძალიან ხშირად ერთი დღის დაგვიანება პრობლემას ძალიან ამძიმებს. გვაქვს ისეთი დიაგნოზები, სადაც რამდენიმე საათის დაგვიანებაც კი შეიძლება იყოს კატასტროფული შედეგის მომტანი, ასე რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ინფორმირებული. ნებისმიერ პრობლემას და ეხლაც როგორც ჩვენ ვამბობთ COVID-19-თან დაკავშირებით, არის კომფორტი ექიმისთვის და რამსთავარია კომფორტი სახელმწიფოსთვისაც.
და ერთია უბრალოდ ამ ინფორმაციის ძალიან დიდ ნაკაჩი, რომლის დეფიციტსაც ნამდვილად არ განიცდის თანამედროვე საზოგადოება, მთავარია ეს ინფორმაცია იყოს გაფილტრული, გაწურული, ასე ვთქვათ, და კვალიფიციური. აი, სწორედ აქ არის ალბათ მთავარი პრობლემა ჩვენი.
მეორე მხარეა, როდესაც მე ჩემი აზრი და ჩემი გამოცდილება კი არ უნდა მოვახვიო ვინმე თავს, ამისი შესაძლებლობა მინდა გამოვიყენო. აი ეს თქვენი კომენტარი COVID-თან დაკავშირებით, გაცილებით მეტი გვაქვს ვიდრე როდესმე ქონია. როდესაც 31 დეკემბერს პირველი შემთხვევა, უბრალოდ პირველი ინფორმაცია გაჟღერდა ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, სადაც 31 დეკემბერს 2019 წლის მიაწოდა ჩინეთმა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ინფორმაცია დაუდგენელი გენეზის ვირუსულ პნემონიასთან დაკავშირებით. აი 31 დეკემბრიდან დაწყებული, არც თუ ისე დიდი დრო არის გასული და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ პედიატრიული, განსაკუთრებით პედიატრიული კონტინგენტი, პედიატრებისთვის მნიშვნელოვანი და ოჯახისთვისაც მნიშვნელოვანი, ყოველთვის იყო ნომერ პირველი კითხვა. პირველი სტატიები, როდესაც გამოქვეყნდა, პირველივე სტატიებიდან ჩანდა და აი ამ სტატიების რაოდენობა ძალიან დიდია და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ხელმისაწვდომობის
ფაქტორი ამ შემთხვევაში,
როდესაც გინდა რაღაცა ნახო და ერთი სტატიის ღირებულება, ყიდულობ ამ სტატიას 30 ევროდან აწებული 40 ევრომდე მერყევოს, მაგრამ ეხლა თუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ რამდენი სტატია გამოდის ყოველდღურად ამასთან დაკავშირებით, ეს რო არ იყოს უფასო, იქნებოდით მართლაც ინფორმაციულ ვაკუუმში. ამიტომ ეს დაავადება, კორონავირუსი, არის მაქსიმალურად კომფორტული იმისთვის, ვისაც შეუძლია წდომა აი ამ წყაროებზე და უნდა მართლაც ყოველდღურად ცვალებად ინფორმაციას მიადევნოს თვალყური. აი ყველაზე ახალი, მარე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, ვისაც ჩვენ პირველად ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან მივიღეთ ინფორმაცია ამ ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი პირველი ჯერ არ იყო ის არც პროტოკოლის სახით, არც გაიდლაინის სახით, ეს იყო განმარტება კონტაქტის. იმიტომ რომ ეს იყო სწორედ ის ადამიანი, რომელზეც შემდეგ აქცენტირებას აკეთებდა ჯანდაცვის სამსახური, ასე რომ კონტაქტი განმარტება აქ არის უაღრესად
მნიშვნელოვანი. ამოსავალი წერტილი
პრაქტიკულად. და ჩვენ კონტაქტის განმარტებაში ქონდა ესეთი პირობა, რომ კონტაქტად ითვლებოდა უნიღბო კონტაქტი ადამიანთან 1 მეტრზე ახლო რადიუსში 15 წუთის განმავლობაში. და ჩვენ ამ კითხვას ყოველთვის ვამდით, ამ კითხვას და შესაბამისად აი ამ რეკომენდაციას ვიყენებდით, მაშინ როდესაც თქვათ ექიმი ამოდრო პალატაში უნდა შევიდე და ნახო რა რისკები შეიძლება მქონდეს. ჩვენ კატეგორიულად ვეუბნებოდით, რომ დაუცველი შესვლა ნებისმიერ შემთხვევაში რისკია, მაგრამ თუ თქვენ წარმოიდგინეთ თეორიულად, რომ დაუცველად მოგიწიათ ვინმესთან ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა 15 წუთზე ნაკლებია, საშიში არ არის. 15 წუთი იყო მაშინ განსაზღვრელი, ჩვენ როდესაც სტუდენტების მიღებას ვიწყებთ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით უკვე მომავალ კვირიდან, ჩვენ ესე ქონდა განსაზღვრული, რომ სტუდენტი მაქსიმალურად ნიღბის პირობებშიც კი 15 წუთზე მეტი არ დაგვეყოვნებინა პალატაში.
დე.
გასინჯვისთვის ანამნეზის შეკრებისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა გუშინ დილით ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა შეცვალა განმარტება კონტაქტის. სავარაუდოდ ჩვენც ამას მივიღებთ, იმიტომ რომ ეს სტრუქტურა ითვლება პირველ სტრუქტურად, რომელსაც ამ დაავადების გარშემო ინფორმაციის მოწოდება შეუძლია. კონტაქტის განსაზღვრება შეიცვალა და 15 წუთიანი კონტაქტი ადამიანთან ერთი დღის განმავლობაში დაითვალა. ანუ მე ადრე თუ 15 წუთი ქონდა ერთჯერადი კონტაქტი, ეხლა CDC ამბობს, რომ ეს 15 წუთზე მეტი თუ მოგიგროვდათ 24 საათის განმავლობაში, ანუ 3 წუთი ერთ ადგილას იყავით, 10 წუთი მეორე ადგილას. ესე შეგვედლოთ ჩვენ თეორიულად დასაშვებია, რომ შენ ქონდეს დღის განმავლობაში 7 კონტაქტი, მაგრამ 2-3 წუთიანი და ვიყავი წყნარად. ეხლა ეს განმარტება დიამეტრალურად ცვლის შეხედულებას ინფიცირებულის პაციენტების რისკთან დაკავშირებით. რისკი იმას ნიშნავს, რომ ესეთი ადამიანი საქართველოში და მსოფლიოში ძალიან ბევრია, ვინც იცოდა 15 წუთიანი კონტაქტის ამბავი და მაქსიმალურად ცდილობდა 2-3 წუთი გავჩერდი და გამოვიდე, ესე იგი უსაფრთხოა. აღარ გამოვიდა უსაფრთხო, თუ თქვენ ეს 2-3 წუთი გაჩერება გამოიყენეთ დღეში რამდენჯერმე, ჩათვალეთ, რომ ეს უკვე მართლა ართულებს მდგომარეობას.
ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა და მე როსფრის საყურადღებო როგორც პერსონალისტვის, სამედიცინო პერსონალის გულისხმობის, ისე საზოგადოებისთვის.
ჩვენ ვაპირებთ ამაზე პროტოკოლში, რა თქმა უნდა, ცვლილება იქნება შეტანილი, სანამ პროტოკოლის ცვლილება არის ექიმების გავთხილებას და ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამ მატებიდან გამომდინარე, შემთხვევების მატებიდან, აი ამ განმარტებიდან გამომდინარე უკვე ვიძლებით რეკომენდაციას და რჩევას და მოთხოვნას, რომ ნიღაბი უნდა გაიკეთოთ დაწესებულებაშიც და უნდა გაიკეთოთ ღია სივრცეშიც. ვინაიდან აი ამ დაგროვებული წუთების რაოდენობა უკვე კრიტიკულია და ამხრივ ჩვენ განსაკუთრებულად ყურადღებით უნდა ვიყოთ. რაც შეეხება ბავშვებთან დაკავშირებულ კითხვას, პირველი სტატიები, რომელიც უკვე დაიწყო იანვრიდან, ყველგან იყო დაფიქსირებული სულიად განსხვავებული ფაქტი რესპირაციული ვირუსებისათვის. რესპირაციული ვირუსი, რასაც მიეკუთვნება კორონავირუსი, ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ჩვენთვის პედიატრებისთვის კარგად ცნობილი ჯგუფი ვირუსების, რომელიც ალფა და ბეტა ტიპის კორონავირუსებს იცნობს ადამიანზე მოქმედს და აი ამ ბეტა ტიპის კორონავირუსს ჰქონდა განსხვავებით გრიპისაგან, რესპირაციული სინციტული ვირუსისგან და სხვა რესპირაციული ვირუსისგან თვისება, რომ ბავშვებში ყოფილიყო მსუბუქი. ერთი და ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებელი ძალიან ბევრი ქვეყნის მონაცემია უკვე ხელმისაწვდომი, არც ერთ ქვეყანაში არ ფიქსირდება 10%-ზე მეტი.
და ბევრი გრიპისგან განსხვავებით ეს არისო აგრესიული ვირუსი, ხო, თავიდანვე ცნობილი გახდა და გარკვეულად
დიახ. არისო აგრესიული ვირუსი, არისო შემთხვევების, ძიმე შემთხვევების, თუნდაც რაღაც ერთეულიც კი ზოგიერთ ქვეყანაში გარდაცვალება კატეგორიულად არისო 0.2-0.4, ეს არის ის მაქსიმუმ მაჩვენებელი, რაც ფიქსირდება პედიატრულ პოპულაციაში, ასე რომ ბავშვების ეს ვირუსი მაინც არ განიხილება, მიუხედავად აი ამ ცვლილებისა, გარკვეული შეხედულებების გადაფასება დაგვჭირდა და გარკვეული მაგალითად აი ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითი რესპირაციული ვირუსი, რომელიც იწვევს ყველა სცემინებას და ბუნკერის არეში ტკივილს თავის ტკივილს, ეს ყველასაც ცნობილია, მაგრამ კორონავირუსს კიდევ ერთი განმასხვავებელი თვისება დაემატა, ნაწლავური სინდრომის არსებობა, მუცლის ტკივილი, ღებინება, დიარეა. ეს გრიპისთვის დამახასიათებელი არ არის, ეს სხვა ტიპის ვირუსებს ახასიათებს, თუმცა კორონავირუსისთვის პაციენტთა სხვადასხვა კლებაში 10-დან 30%-ში აღმოჩნდა დიარეით მიმდინარე შემთხვევები. უფრო მეტიც, გარკვეული პუბლიკაციები არსებობს, სადაც ეს ფაქტორი დიარეის არსებობა გამოყენებულია პროგნოზულად დამძიმების პრედიქტორის
სახით. ერთგვარი სიგნალია იმისთვის, რომ
ერთგვარი სიგნალია, ამიტომ დიარეას ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ. გავემიორებ, ეს არისო თავიდან იანვარ-თებერვალში, შემდეგ კვლევებში გამოჩნდა და ეხლა დიარეა ითვლება როგორც პედიატრული პაციენტებისთვის დამახასიათებელ ერთ-ერთ ექსტრა პულმონურ არფილტვის გარეშე არსებულ სინდრომთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. იცით რა, აი ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს ეხლა პირდაპირ ეთერში და ქალბატონი სოფიო სვამს ესეთ კითხვას, მე რამდენიმე კითხვას პერიოდულად უკვე მსმენელისას მოგაწვით ხოლმე. გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით აინტერესებთ თქვენი აზრი. პრინციპში გრიპის სეზონთან ერთად COVID-ი ჩვენ კაცობრიობა ზოგადად და არც საქართველოში ფაქტიურად არ გვინახავს და არ გადაგვიტანია ჩვენს თავზე. აი ამ შემთხვევაში რას ურჩევდით და რა რეკომენდაციას მისცემდით მშობლებს?
ეს კითხვა ძალიან აქტუალურია ეხლა, როდესაც ჩვენ გრიპის სეზონური მატების წინა პერიოდში ვიმყოფებით. აგვისტოში თუ არ ვცდები, ჩვენ ქონდა შეხვედრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მინისტრის მოადგილესთან ერთად და იმუნიზაციის ტექნიკური ექსპერტების ჯგუფთან ერთად, სადაც სწორედ ეს საკითხი იდგა, რამდენი ვაქცინა უნდა შეეკვეთა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა სახელმწიფოს. ჩვენ იცით, რომ ზარდი გვაქვს ამ ვაქცინების რაოდენობა, სახელმწიფო ყოველწლიურად ყიდულობს გარკვეულ რაოდენობას ვაქცინებს და ესეთ რისკის ჯგუფებში, რასაც მედპერსონალი, ორსულები, მოხუცთა თავშესაფრის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ მიეკუთვნება, აკეთება უფასო ვაქცინაცია. სახელმწიფომ ეს 2014-15 წელს დაიწყო 4000 უფასო ვაქცინით და შარშან 100000 უფასო ვაქცინა იყო ქვეყანაში შემოტანილი. წელს იყო მთავარი კითხვა, რა რაოდენობის ვაქცინა უნდა იყოს შეძენილი და მიიღო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება სახელმწიფომ. ბატონი ამირანის აზრი გახლდათ, რომ ჩვენ 100000-ის იმედზე არ უნდა ვიყოთ. ცოტა წლევანდელი რეალობა და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის უკვე მზაობა გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით და აი სწორედ იმ განათლებული და ინფორმირებული ფენის მოთხოვნა, რომ არის თუ არა გრიპის ვაქცინა ამ შემთხვევაში, რაიმე სახის შეღავათის მომცემი, ჩვენ პასუხი გვაქვს კონკრეტულად კი. ეს შეღავათი და გრიპის ვაქცინის ეფექტურობა ორი მიმართულებით უნდა განვიხილოთ. ერთი, რა თქმა უნდა, დასაშვებია, რომ ეს ორი რესპირაციული ვირუსი ნოემბერი, დეკემბერი, იანვრის პერიოდში შესაძლებელი ერთ ადამიანს ჰქონდეს. თუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე კორონავირუსი და კორონავირუსი ბავშვებში მიმდინარეობს მსუბუქად, საპირწონედ გვაქვს ძალიან მძიმე გრიპის ვირუსი, რომელიც ბავშვებში მიმდინარეობს მძიმე.
ასე
თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპულ პაციენტებს, ეს პაციენტები რა თქმა უნდა ბევრი იქნება, რომელსაც ორი ვირუსის ერთდროულად არსებობა დასაშვებია, მაშინ ადვილი გასაგებია, რომ აქ დაავადების მიმდინარეობა იქნება უფრო მძიმე, გართულებები იქნება უფრო მძიმე. ასე რომ თქვენ გრიპის ვაქცინით ერთ კომპონენტს აგდებთ აი ამ ვირუსული ორი სინქრონულად არსებობიდან. ერთი და მეორე, რაც ეხლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანაც ძალიან მკვეთრი მატება გვაქვს შემთხვევების და ყოველას კითხვარი ერთი და თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც აინტერესებს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს, არის რამდენი საწოლი არის თავისუფალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველას კარგად ახსოვს პირველი შეიტალის გამოსtildeო, როდესაც ჯანდაცვის სისტემის კოლაფსი გამოიწვია სწორედ საწოლების ნაკლებობამ და არარსებობამ კრიტიკული პაციენტებისთვის. ამიტომ თუ ჩვენ დავუშვებთ, რომ გრიპიც თავისი მიმდინარეობით შეიძლება იყოს
ქართულების
მომტანი და მას ჭირდება საწოლი, ეს ნიშნავს, რომ უდიდესი რისკი იქნება ჯანდაცვის სისტემისთვის დეკემბერი იანვრის პერიოდი. ასე რომ თუ თქვენ გრიპის ვაქცინას გაიგეთებთ, თქვენ ერთი მხრივ თქვენი ოჯახისთვის, თქვენი შვილებისთვის აკეთებთ კარგ საქმეს და ეს მართლაც ეს სოციალური სახელმწიფოებრივი ნაბიჯია. შენ ამით ეუბნები, რომ მე აი ვიცავთ თავს გრიპისა, შეიძლება არასდროს არ გაგიკეთებიათ ვაქცინა, არც ფიქრობდით ამაზე, მაგრამ ეხლა თქვენი ნაბიჯი იქნება მართლაც ძალიან ისეთი აი ცუდი სიტყვა, მაგრამ გმირული ზოგიერთი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანის ინფორმირება არის არასწორი, არა ისეთი წყარო და რაც იმსახურებს საიმედოობას, მაგრამ აი ყურმოკრული ძალიან ბევრი მითი, რომ ეს ვაქცინა შეიძლება გრიპი გამოიწვიოს, ეს ართულებს მდგომარეობას, რომ არ მუშაობს და ასე შემდეგ უამრავ. მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ის, რაც ჩვენ გვაქვს დღეისათვის ხელმოსაგები, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ეხლა არის სახელმწიფოსთვის ნომერ პირველი საკითხი. იმიტომ რომ ამით გავემეორებ ჩვენ მინიმუმ 200000 ადამიანს, თუმცა ჯამში გროვდება სადღაც 280-290000 ვაქცინა საქართველოში, რისკის ჯგუფებისთვის ეს არის იდეალური, ამიტომ ამ მხრივ პასუხი არის კატეგორიულად დადებითი. დიახ, უნდა გაიკეთოთ, თუ პედიატრულ ასაკზეა ლაპარაკი, ეს არის 6 თვიდან
და 18 წლამდე. ვადებიც, ბატონ ვანიკო, თუ შეიძლება ესეც რომ
ძალიან მარტივი დასათვლელია ამ სიტყვების სრული მნიშვნელობით დასათვლელი. თვლით იმიტომ, რომ ჩვენ ველოდებით ნოემბრის ბოლოდან დეკემბერში გრიპის შემთხვევების მატებას. სტატისტიკა ესე გვიჩვენებს, რომ სწორედ ეს პერიოდია ამისთვის ყველაზე მძიმე, მაგრამ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, მოვემზადოთ გრიპის სეზონისთვის, არის აი ამ შემთხვევების გამოვლინებამდე ორი კვირით, სამი კვირით ადრე ადამიანი უნდა იყოს ვაქცინირებული. ასე რომ თუ ჩვენ ახლა დღევანდელი რიცხვიდან გადავთვლით, მინიმუმ ალბათ მომდენო 1 თვის განმავლობაში, უბრალოდ მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში თქვენ უნდა ჩაიტაროთ ვაქცინაცია.
უხეშად რომ ეს არის ოპტიმალური დრო ვაქცინის გასაკეთებლად.
ჩვენ დრო გვაქვს ვაქცინა შეყვანიდან ორ კვირაში იწყებს მოქმედებას, ორ კვირაში აყალიბებს იმუნ ანტისხეულების იმ რაოდენობას, რომელსაც უკვე შეუძლია
წინააღმდეგობა
გაუწიოს გრიპის ვირუსს. ასე რომ აუცილებლად, კატეგორიულად ბავშვებისთვის, კატეგორიულად ორსულებისთვის, 65 წელზე გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადებით შეპყრობილები, თავშესაფრის ბინადრები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს სამინისტროს ჩამონათვალი არსებობს, აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ვფიქრობ და მოდით დავუბრუნდეთ ისევ COVID-19-სა და ბავშვებს. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ხელმისაწვდომია და ძალიან დიდია რაოდენობრივად ის კვლევები, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კეთდება და ხდება პუბლიკაციების გაკეთება, ხო? მოდით ლეტალობასთან დაკავშირებით კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად აწუხებთ და აშფოთებთ ხოლმე მშობლებს. ბავშვები, COVID-19 და ლეტალობა. გვაქვს თუ არა და როგორია ამხრივ სიკვდილობა, თუმცა ვიდრე ამ საკმაოდ არასასიამოვნო თემაზე ვისაუბრებდეთ, რეკლამაა ჩვენს ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. ბრუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმართან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან ბატონ ივანე ჩხაიძესთან ერთად და გავნაგზობთ საუბარს COVID-19-ზე ბავშვთა კონტინგენტში. ბატონ მანიკო, COVID-19 და ლეტალობა, როგორია სიკვდილობა ამ შემთხვევაში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული მსოფლიოში, რას ამბობს ამ მხრივ კვლევები და რამდენად საფრთხილოა ზოგადად სტატისტიკა, რომელიც სახეზე გვაქვს? მსოფლიოში ისე ვიმეორებს აბედნიეროდ საქართველო ჯერჯერობით ამ მხრივ
დამოკიდებულება. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ახალი და ნებისმიერი პანდემიისა, ნებისმიერი ინფექციის გახლავს სწორედ ეს, რამდენად ეს დაავადება არის მძიმე, რამდენად შესაძლებელია ამ დაავადებამ გამოიწვიოს მაღალი ლეტალობა. და აქ ალბათ აუცილებლად უნდა გავყოთ ეს პასუხი ორ ნაწილად: ერთი მოზრდილები და მეორე ბავშვები. დიამეტრულად საწინააღმდეგო ჯგუფია, დიამეტრულად საწინააღმდეგო მაჩვენებლები. საქართველოში დღეისათვის არსებული მონაცემები მიუთითებენ, მიხოთ იმისა, რიცხობრივად ჩვენთვის ძალიან დიდი ხანი ვიყავით. 10-მდე შემთხვევაზე ძალიან დიდი ხანი, 19 შემთხვევა ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა. ეხლა ამ შემთხვევების მატების ფონზე, მიუხედავად აი ამ შემთხვევების მართლა სერიოზული მატებისა, ყველაზე მთავარი და იმედის მომცემი ან პოზიტიური შეიძლება იყოს, რომ ლეტალობის მაჩვენებელი არ გახავთ მაღალი. ზოგადად ითვლება, რომ კორონავირუსით გამოწვეული ლეტალობა 2-3-2.5% ფაგლებშია. პირველ მონაცემში 2-4%-ამდე მერყეობდა, რასაც გათვლებით თავიდან აკეთებდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ანუ ეს დაავადება მის მსგავს კორონავირუსთან შედარებით, როგორიც არის MERS-ი და SARS-ი, ეგრეთ წოდებული 2002 და 2012 წელს აღმოჩენილი ვირუსები, სადაც ლეტალობა 40%-ს აღწევდა.
ყველელი ვირუსები,
ძალიან დაბალია კორონავირუსების სხვა ტიპებთან შედარებით.
გრიპთან მიმართებაში როგორ
გვაქვს? გრიპთან შედარებით ძალიან მაღალი. თუ გრიპის დროს ჩვენ ლეტალობის მაჩვენებელი 0.1% გვაქვს, ადვილი წარმოსადგენი 2.3 რამდენად დიდი ციფრია. მაგრამ პედიატრიული თვალსაზრისით ბავშვებთან თუ ჩვენ გავაკეთებთ იგივე შედარებას, არის თუ არა ბავშვებისთვის ეს ვირუსი ერთი რას თქვით სუბუქად მიმდინარე იშვიათად ემართება პირველი, მაგრამ მიმდინარეობს თუ არა სუბუქად, ამაზე პასუხი კატეგორიულად კი. ყველა ქვეყნის მონაცემი, რაც ხელმისაწვდომია და ეს არის ევროპული ქვეყნები, აზია, ჩინეთს ძალიან დიდი ინფორმაციის უზარმაზარი ბაზა აქვს, ამერიკის შეერთებული შტატები, იტალია, არც ერთ ამ კვლევაში არ ფიქსირდება, რომ კორონავირუსით გამოწვეული ლეტალობა 1%-საც კი არ უახლოვდება. 1%-საც კი საერთო მაჩვენებელში 0.2, 0.4, ეს არის ის მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში. საქართველოში ჩვენ გვაქვს 0. მიუხედავად ამ შემთხვევების რაოდენობა მართლა სწრაფად იზრდება და კატასტროფული ერთი შეხედვით ჩვენ ბავშვებში ლეტალობა გვაქვს ძალიან დაბალი. ყველა ის ბავშვი, რომელიც კლინიკაში თავსდება, ესეც მინდა სიმძიმის მიხედვით განვასხოვოთ, თუ კორონავირუსი აქვს თქვენ შვილს, არნიშნავს, რომ ეს არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევების სადღაც 90%-ამდე, საქართველოში ეს მაჩვენებელი 87%-ია მსუბუქი და საშუალოდ მიმდინარე. დიდებშიც და ბავშვებში.
და ირას ნიშნავს მსუბუქი და საშუალოდ მიმდინარე ბავშვებში?
მიმდინარე ბავშვებში ნიშნავს იმას, რასაც თქვენ ეძახით გაციებას. და აი ვირუს, ესე
ტერმინი,
მოსახლეობის არის თავის ტკივილის ცხელება და არავითარ შემთხვევაში 39 და 40 ძალიან არატიპიურია მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი. ბავშვებში გავიმეორებ, შესაძლებელია იყოს დიარეა და ის რაც ესეთ უცნაურ სიმპტომებს მიეკუთვნება, რაც მოზრდილ ბავშვებში შეიძლება დაფიქსირდეს, მოზრდილებში ნამდვილად ეს არის ყნოსვისა და გემოვნების დაკარგვა, რომელიც ბოლო პერიოდში განიხილება როგორც პრედიქტორი. მანამ სანამ თქვენ დაავადების სიმპტომატიკა გამოგივლინდება, სანამ ცხელება გექნება და ყელის ტკივილი, შეიძლება უეცრად აღმოაჩინოთ, დილით გაიღვიძეთ და ყნოსვა დაკარგეთ და გემოვნება დაკარგეთ. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა თითქმის 100%-იანი ალბათობით, რომ თქვენ გაქვთ კორონავირუსის, იმიტომ რომ აი ეს ეცვლებებს იწვევს სხვა ტიპის ვირუსები, რომელიც ჯერჯერობით საქართველოში არ ცირკულირებს. გრიპისთვის და სხვა დაავადებისთვის მატება სეზონური დაგვეწყება დეკემბერში, ამიტომ დღევანდელი რეალობა მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ისეთი არაპირდაპირი მიმანიშნებელია, რომ თქვენ ნამდვილად კორონავირუსი გაქვთ.
ბატონო ნიკო, როდესაც ტემპერატურა, მოდი ტემპერატურაზე შევჩერდეთ, არაერთი კითხვა მოსული ამ მიმართებით, რომელ ტემპერატურაზე ვიწყებთ ასე ვთქვათ სიმპტომურ მკურნალობას, სიცხის დამწევების მიცემას და სიცხის დამწევებთან დაკავშირებით ჯგუფიც მინდა კითხოთ, ერთი პერიოდი იყო ანთებისაწინააღმდეგო საშუალებებზე ხო საკმაოდ ისეთი პოლემიკა. ამ შემთხვევაში როგორ გვაქვს საქმე? რეკომენდაციას რას უწევენ პედიატრები მსოფლიოში?
დღეს დილიდან თქვენთან სტუდიაში მოსვლამდე სამი ზარი იყო, შეიძლება დაემთხვა ეს დისტანციური კონსულტაციები. ახლა ჩვენს მივესალმები და მაქსიმალურად უჭერთ მხარს, ოდესაც მშობლები მეუბნებოდნენ, რომ ჩემ შვილს სიცხე აქვს და გაგრძელება იყო 36.9, 36.8, მიუახლოვდა იმ წითელ 37-ს და მშობლები აფასებენ ამას როგორც სიცხეს. ეს არამარტო სიცხე არ არის, ჩვენთვის საერთოდ 37.2 განიხილება განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის, სრულიად დასაშვებ ტემპერატურად. თუ ეს დღის მეორე ნახევარშია გაზომილი, მით უმეტეს არ უნდა შეგვაშინოს ამ სიცხე, მაგრამ აი მშობლების ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით პანიკა სიცხის გამო სრულებითაც არ არის გამართლებული ესეთი ტემპერატურის პირობებში. ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო რეკომენდაცია, როდის უნდა მივიღოთ სიცხის დამწევი. რატომ გვაქვს ეს რეკომენდაცია? თავისთავად ტემპერატურის მატება, ეს არის ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია ვირუსზე ან ბაქტერიაზე, რითიც ორგანიზმი ებრძვის ვირუსს. ანუ თუ ჩვენ შვილს 38 ტემპერატურა აქვს, ნიშნავს, რომ ეს არის ცხელება, რომელიც ვირუსისთვის არაკომფორტულია, ვირუსისთვის დამღუპველია, ასე რომ თქვენ ცხელების ხელოვნურად შემცირებით
კომფორტს
შეუქმნით ვირუსს და პირიქით გააძლიერებთ მის აქტიურობას და აგრესიულობას თქვენი ბავშვის ორგანიზმისაკენ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კაფიო საზურები, ორ წყაროს ვიყენებთ ესეთ შემთხვევებში. ამერიკის პედიატრის აკადემია ამბობს, რომ 38.3 და ზემოთ გამოიყენეთ დამწევი, მაგრამ იქვე ამატებს, თუ ტემპერატურის მატება ბავშვს უქმნის დისკომფორტს. ანუ შეიძლება თქვენი შვილი 38 და 45
კონდეს. ჩვენივრად გრძნობდეს თავს და მაშინ სულაც არ არის მიცემა არაფრის პირიქით, უკეთესია
თუ ესე. ამიტომ სოფლიო ორგანიზაცია მეორე მხარეს ამატებს, იქ არის ტემპერატურა 38.5 და მეტი. ჯანმრთელს რომ ეს არის მაღალი ტემპერატურა, განმარტება ესეთი აქვს და მაღალ ტემპერატურას თulis რომ ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ მივცეთ ანტიპირეტიკი სიცხის დამწევი. პედიატრულ პაციენტებთან ჩვენ სიცხის დამწევი საშუალებები გვაქვს ძალიან ლიმიტირებული, ორადორი საშუალება დაშვებული,
ასპირინის არ ვიყენებთ,
ანალგის არ ვიყენებთ, მაგრამ დაგვრჩა ორი ჯგუფი, დიახ, ჯგუფი, ერთი ჯგუფი არის ანთებისაწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები, რომელიც ჩვენთვის როგორც ნუროფენი, იბუპროფენი, ესე არის ცნობილი და მეორე გახლავს საშუალება, რომელსაც პარაცეტამოლს ეძახით, ესე აცეტამინოფენი მის მოქმედი ნივთიერებით, ორივეს გამოყენება კორონავირუსისთვის შესაძლებელია. მარტის ბოლოს 23-მარტს გამოქვეყნებული საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრის ტვიტერის გვერდზე ინფორმაცია, რომ კორონავირუსის დროს შესაძლებელია არასტეროიდული საშუალების მიცემა და ამძიმოს მდგომარეობა, არ დადასტურდა არც ერთი კვლევით და ის ჩაითვალა როგორც ძალიან სერიოზული, ცუდი და არასწორი ინფორმაცია, რა შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენა მოსახლეობასაც და ბავშვებს, იმიტომ თუ მე სახში მქონდა მხოლოდ არასტეროიდული საშუალება და არ მივეცი დამწევი, იმიტომ რომ გამაფრთხილეს ეს რთულია და გართულებებს იწვევს. ეს იყო ძალიან არასწორი და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამაც 5 დღეში უპასუხა და შემდეგ ამერიკის CDC-მა დადო ეს დასკვნა, რომ არ არის სწორი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორივე საშუალება. არჩევანი, რა თქმა უნდა, პირველი რიგის პრეპარატები ორივე თანაბარია. ჩვენ ეროვნულ პროტოკოლში გვიწერია პარაცეტამოლი, გვიწერია იბუპროფენიც.
და შეგვიძლია კომბინაციას გარკვეული დროის ინტერვალის შემდეგ თუ ტემპერატურა დაბლა არის, წეს.
ცოტათი ესეთი თემაა, რაზეც არ მინდა საუბარი, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ვიტყვით,
კომბინაცია
ეფექტურია. გარწმუნებთ, რომ შობლები კომბინაციასა და დოზის გადაჭარბებასაც, გადაჭარბებაში გულისხმობ ინტერვალის არ დაცვას, მედიკამენტის მიცემას შორის ძალიან აქტიურად იყენებენ და რა თქმა უნდა ეს კვლევები არსებობს, მაგრამ
ეს უკვე ექიმის პრეროგატივა, მოდით ესე ვთქვათ.
არ არსებობს კონსენსუსი, რომ თქვენ უფრო მეტად შეიძლება ტემპერატურა რეგულიროთ კომბინირებული თერაპიით. არ არსებობს. ზოგი კვლევა ამტკიცებს, ზოგი არაკვეთებს, ამიტომ ჩვენ ავიღოთ ის, რაც აპრობირებულია, ნაკლები გვერდითი მოვლენები აქვს. ორივე ამ საშუალებას თავისი გვერდითი მოვლენა რა თქმა უნდა გააჩნია, ასე რომ ნუ იქნებით ესე აქცენტირებული წამლის მიცემაზე, მიეცით ან პანადოლი, მიეპანაცეტამოლი.
ხოლოდ გარდაუვალი აუცილებლობის შემთხვევაში.
38.3-ზე მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში.
კი ბატონო, თუ დისკომფორტს უქმნის ისიც, ესე ძალიან საინტერესო
თანხლება ასე. ეს არის დაფიქსირებული დისკომფორტის შექმნა და არა მარტო ციფრი დავინახე და მაშინვე მივეცით წამალი.
და ბოლოსთვის, ბატონო ნიკო, დასასრულს უახლოვდება ჩვენი საუბარი, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო იწურება და არ შემიძლია არ კითხოთ, უბრალოდ არ გთხოვოთ. მიაწოდოთ მშობლებს დამაიმედებელი ინფორმაცია. პრინციპი პრინციპში პედიატრები მეტნაკლებად ამ დამაიბედებელ ინფორმაციას გვაწვდით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მაინც მათთვის ვის სახლშიც ბავშვიას ბავშვები არ არიან ბუნებრივია მარტო მათყავთ ბებიები ბაბუები სწორედ ის რისკ ჯგუფის ადამიანები რომლებიც წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში დიდ საფრთხეს კოვიდის სამიზნეს ასე ვთქვათ აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვურჩიოთ მშობლებს ოჯახებს სადაც ბავშვები იზრდებიან
პირველ რიგში კონკრეტული მაგალითი ჩვენი ქვეყნის დღეისთვის საქართველოში რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია 2-2 ბავშვია რომელთა მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს მეტნაკლებად მძიმედ არა კრიტიკულად ერთი საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობს, მეორე მკურნალობს ინფექციური პათოლოგიის ცენტრში. ორივე ბავშვთან ჩვენ დღეისათვის მდგომარეობას არ ვაფასებთ როგორც კრიტიკულს. მძიმე მდგომარეობა კი, თუ დათვლით ახლა რამდენი ბავშვია საქართველოში სამათყოფოებში კორონავირუსის დიაგნოზით, მართლა ნახავთ, რომ ეს 0.0%-ია და არა უფრო მეტი, ასე რომ ამ ხრივ რა თქმა უნდა პედიატრიული ასაკის მიმდინარეობა უნდა ჩავთვალოთ როგორც სუბუქად გართულებების ნაკლებ რისკით, მაგრამ მეორე მხარე ოჯახის წევრი ის რომ ბავშვს კორონავირუსი არ მიმდინარეობს მის ორგანიზმში მძიმედ არ ნიშნავს ის გადამდები არ არის ის ინფექციის წყაროა. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვიმეორებთ, დისტანციის დაცვა, ნიღბის მუდმივად ტარება, ხელების ხშირად დაბანა, ეს არის ძალიან მარტივი სამირჩევა, რომელიც ოჯახის ყველა წევრს გადაარჩენს და რაც ყველაზე მთავარია, ბავშვებშიც აქტუალურია. და ერთი რაც ხშირად კითხვა ისმევა ხოლმე ნიღბთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ 6 წლამდე ასაკის ბავშვი ხავს, არ არის აუცილებელი ნიღბის გამოყენება, 6 წლის შემდეგ გადაწყვეტეთ რამდენად საჭიროა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ძალიან პრაქტიკული და დროული რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის. შევახსენო სმენელს, რომ ჯამრთელობაზე საუბრის მარათონს უკვე ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგზავნებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იფიქრეთ ჯამრთელობაზე, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის